Në këto episode të podcastit të disiplinës së menaxhimit të projektit, do të diskutojmë koncepte për të mësuar bazat e menaxhimit të projektit, si një aftësi e nevojshme, si në planin personal, atë të menaxhimit të biznesit, si edhe në sektorin e administrimit publik. Pikërisht në këtë episod të parë, do të mësoni pse është i rëndësishëm menaxhimi i projektit dhe se çfarë është një projekt. Pikërisht, nëse referohemi shpesh së shkuarës ose historisë së njerëzimit, vëmë re se të gjitha arritjet më të mëdha, qysh nga ndërtimi i piramidave, muri të madh kinez apo panteonit në Rom, si dhe ulja e njeriu në hën, parandalimi i kontrollit të sëmundjeve infektive si malaria, apo rikuperimi dhe rindërtimi i vendeve pas fatkeqësive natyrore, si nga përmbytjet, tërmetet, apo dhe zbulimi i vaksinës së poliomielitit e të tjera si këto, ka nisur pikërisht si një projekt. Pikërisht në këto ditë vështira, ku gjithë bota apo edhe çdo individ është duke planifikuar një plan menaxhimi në një situatë krize, është koha më e përshtatshme për të lexuar një libër rreth menaxhimit të projektit. Liderat e biznesit dhe ekspertët theksojnë se menaxhimi i projektit është një strategji e nevojshme. Menaxhimi i projektit i pajis njerëzit me një set instrumentash të fuqishëm që i aftëson ata për të planifikuar dhe menaxhuar më mirë aktivitetet me qëllim përmbushjen e objektivave të tyre. Por megjithatë, menaxhimi i projektit nuk përfshin vetëm një tërsi instrumentash, por është edhe një stil i orientuar menaxhimi që synon në thelb ndërtimin e marrëdhënieve bashkëpunuese mes një grupi të tërë. Orientimi nga projekti ka qenë prej kohësh mënyra e zhvillimit të biznesit në fushën e ndërtimit, në kontrata qeveritare, në industrinë e filmit apo edhe në kompani të mëdha kërkimore. Por sot realisht në vende të zhvilluara, çësia e menaxhimit të projektit është thirrur tek të gjitha punët, tek të gjitha aktivitetet. Sot skuadrat e projektit realizojnë gjithçka, duke nisur nga zgjerimi porteve, aeroporteve deri tek rindërtimi i qyteteve apo upgrade-imi i sistemeve të informacionit. Janë pikërisht skuadrat e projektit që po krijojnë burime të qëndrueshme energjie, makinash eficiente, si dhe po mundësojnë eksplorimin hapësirave të largëta. Por sot ndikimin më të madh menaxhimi i projektit e kanë industrinë elektronike, ku profesionistët e ashtu quajtur herkulët e rinj bëjnë të mundur prodhimin e vazhduar të softuerve dhe hardwareve më të rinj. Por menaxhimi i projektit nuk është i detyrueshëm dhe i kufizuar vetëm në sektorin privat. Menaxhimi i projektit është një mjet i mirë për të realizuar vepra të mira dhe për të zgjidhur probleme sociale. Për shembull, përpjekje të tilla si dhënia ndihmës për vendet e përmbytura, apo për vendet e prekura nga tërmeti, apo ngritja e një strategjie për kufizimin e krimit, ose edhe një përpjekje për të rinovuar një shesh ose një zonë të caktuar, do të përfitonte shumë prej aplikimit të aftësive dhe teknikave të menaxhimit modern të projektit. Ju të gjithë jeni koshent se nuk ndodh të hapim media të shtypur ose digjitale dhe të mos informohemi ose mos përballemi me një projekt. Miliona njerëz në botë e konsiderojnë menaxhimin e projektit një nga punët kryesore të profesionit të tyre. Atëherë, pikërisht në këtë kontekst, çfarë është një projekt? Një projekt është një përpjekje e përkohshme e ndërmarrë për të krijuar një produkt unik ose shërbim apo rezultat unik. Si në shumicën e organizatave, qëllimi kryesor i një projekti është të përmbushë nevojat e konsumatorit. Por pavarësisht kësaj karakteristike, një projekt ka disa cilësi unike që e dallojnë atë nga përpjekjet ose aktivitetet e tjera të organizatës. Pikërisht, karakteristikat kryesore që përcaktojnë një projekt dhe që dallojnë atë janë: 1. Një projekt ka një objektiv të përcaktuar. 2. Një projekt ka një gjatësi, pra ka një fillim dhe një mbarim. 3. Një projekt për realizimin e tij kërkon disa departamente dhe përfshirjen e shumë profesionistëve. 4. Mbi të gjitha një projekt realizon diçka që nuk është realizuar më parë. 5. Gjithashtu një projekt ka tre kushtëzime thelbësore në lidhje me koston, kohën dhe cilësinë. Për të kuptuar më mirë se çfarë është një projekt, le të shpjegojmë se çfarë nuk është një projekt. Projektet nuk duhet të ngatrohen me punët e përditshme. Një projekt nuk është një rutinë ose punë e përsëritur. Një punë e zakonshme ose përditshme kërkon të bësh një aktivitet ose aktivitete të ngjashme që përsëriten gjithmonë, ndërsa një projekt performohet vetëm një herë, si për shembull realizimi një produkti ose shërbimi të ri, në përfundim dhe në kurorëzim të një projekti.